Halo, balik lagi bareng saya David.
Dan saya Iyas.
Selamat mendengarkan
podcast Lepas Jam Kerja.
Jadi, awal Agustus, sekitar tanggal 13 Agustus 2019 kemarin, di media sosial tiba-tiba rame.
Rame kenapa tuh?
Trending soal Vina Karun. Terus karena kita penasaran, kata kuncinya sebenarnya ada dua yang rame pas itu.
Apa itu?
Vina Karun dan Udah Om.
Oh iya benar-benar. Kalau Udah Om tuh apa sih sebenarnya?
Tuh kata-kata yang dilontarkan seorang bernama Vina yang ditengarai bernama Vina yang ada di dalam video tersebut. Salah satu video.
Oh, masih satu kasus.
Jadi sosok yang bernama Vina ini yang ada di dalam salah satu videonya, dia ngomong udah om gitu.
Ya udah gak usah diulang-ulang om. Oke, jadi apa nih yang mau kita bahas soal Vina Karun?
Nah, karena penasaran akhirnya kita memutuskan untuk baca-baca di beberapa portal berita. Ternyata Vina Karun ini adalah sekumpulan video porno, video tentang dua orang yang lagi bersetubuh.
Dua orang? Tapi bukannya katanya itu dilakukan?
Di beberapa video lainnya ada yang sampai tiga orang. Tiga orang. Kamu juga udah baca kan kemarin tuh?
Iya, sekilas-sekilas baca sih beritanya. Bukan sekilas lagi sih, emang beberapa portal berita emang dibaca.
Iya. Gitu,
untuk kebutuhan
riset podcast kita kali ini. Wow, ya. Berarti podcast yang episode kali ini risetnya sangat mendalam.
Bisa dibilang lebih lengkap daripada yang lain sih, soalnya kan baca berita iya, terus baca teori iya gitu. Kalau yang lain-lain kan paling cuma baca teori sama nonton film gitu.
Jadi setelah kita baca-baca dan nonton hasil wawancaranya, sosok yang bernama Vina ini lulusan SMP ya kalau nggak salah.
Iya, menurut wawancara yang diliput sih, menurut berita yang ada memang Dek Vina ini emang lulusan SMP.
Dek Vina.
Iya dong, kan lebih muda daripada kita.
Iya.
Oh, tapi ini riset kita tuh cuma baca berita, melihat video wawancara sama baca teori gitu.
Baca teori sama komentar netizen.
Iya, tanpa ngelihat video aslinya kayak gimana ya.
Iya.
Kalau saya sih enggak tahu kalau Bapak.
Enggak. Terus tahun 2015 ya dia nikah.
Iya, ya sekitar
tahun itu. Nikah tuh ketemu sama si suaminya yang siapa Raya itu.
Iya.
Yang ternyata duda anak satu.
Iya, waktu mereka ketemu sih si Raya ini udah duda beranak satu.
Udah beberapa kali ketemu langsung mereka tunangan terus nikah.
Iya, nggak lama dari ketemu itu langsung nikah sih pokoknya. Kayak ya kurang pendekatan sih, kayak kurang masa untuk saling mengenal.
Terus suatu hari di tahun entah tahun berapa, Raya atau suaminya ini tiba-tiba, bukan tiba-tiba ya, mungkin udah agak lama menyimpan memendam hasrat, menginginkan sensasi baru dalam hubungan seksual.
Alasan pertamanya sih katanya menginginkan sensasi baru biar hubungan mereka itu harmonis.
Itu sensasi barunya apa? Menginginkan mereka rekam video
iya,
waktu
video
berhubungan seksual.
Iya,
awalnya ditolak sama Mbak Vina ini.
Iya, sama
Dek Vina ini ditolak. Dia nggak mau. Terus kata mantan suaminya itu gimana? Udah mantan ya?
Udah iya, jadi mantan ya?
Perkembangan kasus terakhir sih udah jadi mantan. Nah waktu itu, waktu masih jadi suaminya, kata suaminya gimana? Saya awalnya nggak mau, tapi dia bilang untuk menjaga keharmonisan rumah tangga kita. Terus dia ngancam kalau nggak nurut ke suami, mau nurut ke siapa lagi? Tuh.
Jadi ada ancaman lah di situ.
Kamu sama orang tua sudah dibuang tuh, katanya. Akhirnya waktu itu kayak gitu. Diintimidasi seperti itu. Akhirnya diturutin.
Iya, diturutin. Karena dia mungkin mikirnya cuman ya udahlah cuma divideoin doang.
Udah divideoin doang buat privasi mereka berdua doang. Ternyata sekitar akhir Desember 2017 Raya minta istrinya Vina ini untuk mau berhubungan seksual sama orang lain. Selain suaminya ini. Nah, ini mulai enggak benar. Awalnya berdua dulu, terus dia ngajak sama yang lain, cewek dua, cowok dua, jadi kayak rame-rame gitu. Vinanya awalnya gak mau, tapi si Rayanya bilang bosan daripada nanti ayah jajan di luar, lebih baik ayah minta ke istri.
Banyak menurut, nuntut banget ya si Raya ini ya jadi
menurut
orang.
Menurut pengakuan Vina, Rayanya bilang kayak gitu. Menurut Vina juga pertama kali si Raya itu kenalan sama kliennya yang rame-rame ini. Klien, customer. Kliennya yang rame-rame itu melalui lewat Twitter, media sosial gitu. Nah, usai habis perhubungan, si Vinanya dikasih 500.000. Loh, istrinya kok dibayar?
Jadi ini setiap setiap si Vina ini selesai melayani tamu, setiap selesai dia dikasih uang 500.000 gitu.
Ternyata si Vina ini dijual sama si Raya suaminya.
Terus gimana?
Terus, nah itu mulai dari akhir Desember 2017 itu sampai 2018 sampai ke blow up kasus ini kemarin Agustus 2019 itu
tanggal 13 Agustus ya rame-rame
itu baru ditemukan sekitar 44 video.
Banyak banget.
Itu termasuk yang dijualin sama mantan suaminya ini. Nggak tahu proses cerai, kurang tahu juga kita proses cerainya kapan sih itu. Pokoknya pas kasus ini ke blow up, posisinya mereka itu tercerai.
Jadi dari berita-berita yang dibaca juga nggak diterangin sih mereka cerainya dari tahun berapa, dari bulan berapa gitu.
Pas kasus ini ke blow up juga, ternyata pas ditemui polisi, suaminya itu udah sakit. Stroke plus HIV.
Positif
HIV.
Jadi katanya makanya satu si Raya ini nggak sampai sekarang tuh nggak ditahan kan karena mengingat kondisi kesehatan dia yang semakin menurun. Gitu. Jangankan untuk ditahan, jadi aja dia tuh nggak bisa.
Susah. Gitu. Ditanyain aja susah.
Iya, ngomongnya aja udah susah.
Nah, yang menarik di video wawancaranya yang dilansir detik.com kan ada yang re-upload juga tuh di YouTube atau di media sosial. Mungkin ya namanya netizennya. Tapi kita juga ada nemu beberapa komentar. Mungkin mereka berpikir kok Vina tahu suaminya kayak gitu kok enggak kabur aja waktu.
Kenapa masih aja gitu ya?
Waktu dulu, waktu awal-awal nikah, waktu awal-awal dia jakin enggak benar kayak gitu. Kita juga nggak tahu sih ya kenapa kok suaminya sampai menjual.
Ya pasti pertama karena kebutuhan ekonomi sih.
Kebutuhan ekonomi, finansial ya.
Finansial.
Kenapa sih si Vina kok nggak kabur aja? Kenapa nunggu kasusnya ke blow up sampai kayak gini? Kok nggak cerai dari dulu-dulu? Kenapa nggak minta tolong keluarganya, temannya, atau kenapa tuh?
Jadi apa ya, kalau ngelihat ini kita beropini ini berdasarkan hasil wawancara dari Vina ya.
Hasil nonton wawancara Vina.
Dan dari berita-berita yang terkumpul.
Dari baca-baca berita.
Nah, bisa jadi kemungkinan kalau ngeliat kasusnya itu Vina ini, di Vina ini ketika masih jadi si istrinya dan kenapa dia nggak langsung kabur, kenapa dia nggak lapor polisi, nggak ngomong ke temennya, nggak minta cerai gitu, udah tahu lakinya nggak benar, kenapa masih diterusin?
Nah, kenapa?
Nah, kemungkinan dalam kondisi dia yang seperti itu dulu itu dia ada di namanya itu Stockholm Syndrome.
Stockholm Syndrome.
Ya,
udah kayak lagu. Stockholm. Judul lagunya grup band Muse.
Apa itu judul? Stockholm Syndrome juga?
Judul lagunya Stockholm Syndrome.
Jadi Stockholm Syndrome ini
apa tuh? Stockholm Syndrome itu apa tuh?
Kita mau menelisik lagi berdasarkan menelisik teori
dan nilai lagi nih.
Berdasarkan teori yang diutarakan atau dituangkan atau diterbitkan, apa ya sih ini teori itu? Teori itu diapain sih sebenarnya?
Dikumandangkan.
Ya pokoknya menurut teori Graham, Stockholm Syndrome ini adalah suatu kondisi paradoks psikologis di mana timbul ikatan yang kuat antara korban di sini berarti Dek Vina, terhadap pelaku kekerasan yang gak lain adalah si suami. Nah, Ikatan ini meliputi rasa cinta korban terhadap pelaku, melindungi pelaku yang telah menganiayanya, menyalahkan diri sendiri sebagai penyebab kekerasan, dan menyangkal atau meminimalisir kekerasan yang terjadi. Gitu.
Oh.
Nah, si Stockholm Syndrome ini juga melibatkan adanya sisi baik yang dimunculkan pelaku pada korbannya. Dan korban akan memiliki harapan bahwa pelaku akan merubah perilakunya yang kemudian menjadi yang kemudian memproduksi suatu ikatan yang tidak sehat itu.
Oh.
Jadi ini sedikit. Jadi berdasarkan harapan si korban kalau pelakunya ini akan berubah menjadi baik. Nah, makanya dari situ tuh akhirnya terjadilah alasan korban sulit untuk melepaskan diri dari hubungan tersebut gitu.
Oh. Kayak itu mungkin anggapannya Dek Vina itu tadi ya. Bikin video satu doang, ah ya udahlah paling cuman
ini aja.
Privasi berdua doang, enggak gitu. Taunya keterusan.
Enggak taunya ada tujuan komersil di balik permintaan si suaminya ini gitu.
Menarik ya. Terus. Jadi Stockholm Syndrome itu ada dari tahun berapa tuh?
Stockholm Syndrome itu sebenarnya pertama kali ditemukan sama tokoh-tokoh psikologi itu pada berdasarkan kejadian perampokan bank yang terjadi di kota Stockholm di Swedia itu pada tahun 1973 dulu. 1973. Nah, ketika waktu itu ada nih kasus perampokan bank gede-gede kan di Swedia gitu, di Stockholm situ. Jadi ada orang yang kayak nembakin semua orang yang ada di situ dengan tujuan untuk merampok si bank gitu kan. Dan untuk mendapatkan apa yang mereka mau, akhirnya si perampok ini tuh menculik atau menyekap empat orang pegawai bank gitu.
Oh, pegawai banknya.
Diculik di brankas banknya, brankas utama bank gitu. Nah, jadi ini kan polisi pasti bingung dong. Jadi selain mereka mau ngerampok, mereka juga menyekap gitu. Jadi polisi itu pengen melepaskan si Sandra ini gitu loh. Jadi mereka ini disekap selama 4 hari kalau enggak salah.
Oh, perampokan bank itu sampai 4 hari.
Nah, selama disekapin itu selama 4 hari gitu. 4 hari atau 5 hari lah gitu.
Terus
nah, anehnya ketika si orang-orang ini dijadikan Sandra,
ya,
ada ikatan emosional antara si Sandra sama si pelaku. Jadi secara nggak langsung tuh si Sandra tuh malah memberikan semangat atau memberikan dukungan ke si pelaku bahwa ayo kamu tuh bisa melakukan hal ini gitu. Jadi ketika ada polisi yang menyelamatkan, dianggap malah ini polisi itu akan merusak hubungan mereka gitu. Jadi si polisi itu distorsi gitu loh. Mereka tuh bakal ngerusak apa yang udah ada ikatan psikologis antara si pelaku sama si korban gitu. Makanya si korban tuh kayak melindungi si pelaku banget gitu.
Karena kelamaan bareng-bareng.
Iya.
Jadi ada bonding antara mereka.
Ada bonding. Jadi si korban tuh nganggap kayak mereka itu ada di situasi yang sama gitu. Senasib sepenanggungan. Nah, dari kasus itu akhirnya ada istilah Stockholm Syndrome. Sampai ketika si dua pelaku perampokan bank ini dipidana di sidang, si Sandra ini tuh nggak mau mereka memberikan kesaksian.
Nggak mau jadi saksi, sampai nggak mau jadi saksi.
Karena mereka menganggap bahwa mereka itu nggak salah si pelakunya itu sampai segitu. Tapi hal ini jarang terjadi sih kalau untuk perampokan ya penyandera. Tapi mungkin akhir-akhir ini semakin berkembangnya zaman gitu, hal ini tuh nggak hanya terikat pada situasi antara Sandra dan penculik, tapi juga terjadi ke berbagai relationship, termasuk hubungan antara ibu dan anak, hubungan
pacaran,
suami istri, pacaran.
Kan tadi kamu bilang kan selama 4 hari penyekapan, tiba-tiba kayak antara yang disandera, yang seharusnya korban, sama pelaku malah ada bonding di situ.
Ya,
tuh kok bisa kayak gitu, kenapa tuh?
Hal itu terjadi karena ya si korban ini mengalami distorsi kognitif.
Oh, apalagi tuh distorsi kognitif.
Jadi bisa dibilang kalau syarat utama syarat utama gimana suatu kondisi bisa disebut sebagai Stockholm Syndrome itu karena adanya distorsi kognitif. Jadi secara nggak langsung Stockholm Syndrome tidak dapat muncul tanpa adanya distorsi kognitif dalam diri korban. Nah, distorsi kognitif ini kenapa bisa ada gitu kan? Jadi dia itu bisa muncul dalam diri korban karena terjadi tarik menarik antara ketidaksadaran dengan orientasi korban terhadap pelaku kekerasan. Jadi secara gak langsung si ketika si pelaku melakukan kekerasan nih, melakukan teror, melakukan ancaman kepada si korban, distorsi kognitif ini tuh menimbulkan harapan bahwa suatu saat kekerasan ini akan berakhir kok, suatu saat si pelaku ini akan sadar kok, ini semua tuh untuk kebaikan kita bersama kok kayak gitu.
Oh, kalau di kasusnya Dek Vina ini tadi, waktu si Raya bilang kalau Vina itu udah dibuang, dan kalau bukan yang lakinya sebagai penyelamat di situ, siapa lagi gitu?
Nah, itu salah satu bentuk intimidasi sih sebenarnya.
Intimidasi ya.
Mengintimidasi si si Vina ini. Jadi dari awal mulanya aja, kalau menurutku tuh si Raya itu udah manipulasi gitu, udah melakukan manipulasi kognitif buat si siapa si Dek Vina ini gitu loh. Jadi dia menanamkan bahwa lu tuh udah nggak diharapin gitu. Jadi hal ini tuh menimbulkan feeling unwanted ke si Vina. Nah setelah itu dia dihadapin nih dengan kondisi finansial yang kurang, terus dengan adanya kenyataan kalau dia tuh udah nggak diharapin sama keluarganya. Terus satu-satunya orang yang dianggap mencintai diri dia itu si suami. Jadi udah gitu loh.
Langsung
bakal melakukan pasrah semuanya buat si suami gitu biar suaminya bahagia.
Itu yang namanya distorsi kognitif.
Iya.
Jenis-jenisnya distorsi kognitif itu apa, ada apa aja sih?
Ini menurut
ada berapa?
Menurut Graham ada banyak sih ya distorsi kognitif itu, ada sekitar 18 gitu kalau menurut dia. Tapi kita kayak mau menyempitkan aja sih ya, mengkhususkan distorsi kognitif di sini yang bisa berasosiasi sama kasusnya si Vina itu ada berapa poin sih?
Ada berapa tuh?
Kayaknya sih pertama tuh yang jelas persepsi yang sempit ya.
Persepsi yang sempit itu
jadi,
apa tuh?
Persepsi yang sempit ini maksudnya korban hanya akan berfokus pada apa yang terjadi sekarang, apa yang harus segera dilakukan untuk bertahan saat ini. Dia tadi dikatakan bahwa si Raya ini, si suami menanamkan persepsi bahwa rumah tangga mereka itu si Vina itu udah gak diinginkan. Terus untuk menjaga keharmonisan juga gitu kan. Jadi yang ingin dipertahankan si Vina di sini itu pertama itu pasti keharmonisan keluarga dia.
Keharmonisan dia.
Keharmonisan hubungan suami istri dia gitu. Jadi biar harmonis, apa nih yang harus dilakukan? Si Raya minta ya udah direkam gitu kan.
Iya,
jadi itu persepsi yang sempit kan. Dia enggak memikirkan jangka panjangnya.
Alternatif lainnya juga
iya, enggak mikirin kalau misal nanti ini dilakukan hal terburuk apa sih yang bakal terjadi, dia nggak nyampe situ.
Efeknya.
Terus yang kedua ini kayak meminimalisir kekerasan yang dialami.
Meminimalisir kekerasan yang dialami. Jadi itu apa tuh?
Si korban atau di sini Dek Vina beranggapan bahwa kekerasan yang dialami ini nggak terlalu buruk. Nggak terlalu buruk ini pasti kan ada pembandingnya. Nah pembandingnya ini mungkin kenyataan kalau dia itu udah dibuang sama si keluarganya ini. Jadi daripada ntar dia dibuang juga sama si suami, ya mending udah kayak nurutin dulu nggak apa-apa lah.
Iya, daripada dia kehilangan
semuanya.
Ketakutan akan kehilangan semuanya itu.
Dan apalagi kalau kita melihat usia Vina, ketika hal itu terjadi kan masih belasan ya. Kita tahu sendiri bahwa usia biologisnya masih muda, berarti secara gak langsung usia emosionalnya si Vina ini juga masih belum matang gitu. Jadi dia tuh kayak belum cukup bisa memikirkan efek jangka panjangnya atas apa yang dia lakukan.
Terus.
Terus yang ketiga ini ada apa ya? Menyalahkan diri sendiri atas kekerasan yang terjadi.
Menyalahkan diri sendiri.
Jadi si korban di sini Vina tuh beranggapan bahwa untuk mempertahankan keharmonisan gitu kan, untuk memperbaiki finansial misalnya. Jadi di sini dia mikir bahwa keharmonisannya menurun itu berarti kan salah satu penyebabnya dia dong. Nah jadi untuk memperbaiki hal itu ya udah dia mau melakukan apa yang diinginkan sama si suaminya.
Terus setelah yang ketiga tadi apa tuh?
Jadi selanjutnya itu melihat segala sesuatu yang terjadi melalui perspektif pelaku. Ini tuh misalnya tuh gini, jadi si korban itu percaya bahwa tidak ada orang lain yang mencintai dirinya selain pelaku. Karena tadi dari awal juga disebutkan kan bahwa si suaminya ini memberikan statement atau memanipulasi persepsinya si Vina ini dengan kata-kata, kamu tuh udah dibuang sama orang tua kamu, jadi kalau nggak sama saya sama siapa lagi, kayak gitu kan. Terus selain itu juga kayak semua kemauan dan kebutuhan pelaku juga merupakan kebutuhan dirinya.
Iya, kayak dia pengen Vina, Dek Vinanya pengen hubungannya harmonis, nggak pengen berantem, nggak pengen dimarahin mertuanya.
Apalagi kalau kita ngeliat videonya kan itu ya pertama pasti kebutuhan, ya udah kebutuhan ekonomi aja sih ya, apalagi si suaminya ini juga secara finansial juga mungkin kurang dan nggak ada kerjaan yang cukup memadai lah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka.
Soalnya Dek Vina ini apa, dia penyanyi dangdut ya?
Dulunya penyanyi dangdut, tapi nggak tahu sih setelah menikah dia itu masih menjadi biduan apa enggak.
Lakinya yang menyewakan salon.
Lelakinya tuh dulunya pertama ketika ketemu itu si lelaki ini punya salon sekaligus jadi MC acara-acara dangdutan kayak gitu.
Salon make up itu maksudnya?
Pangkas rambut sih kayaknya.
Oh, barbershop. Kirain salon speaker gitu ya. Ya kirain dari tadi tuh punya salon-salon itu yang laki itu yang nyewain speakernya gitu.
Bapak tua banget ya. Anak zaman sekarang kalau dibilang salon gak ada pikiran salon itu pengeras suara. Gak ada.
Ya kirain. Terus
apa ya? Jadi yang selanjutnya ini salah satu distorsi kognitif yang mungkin terjadi ke Dek Vina ini juga kekerasan dipandang sebagai cara pelaku untuk menunjukkan cintanya. Ini di sini bukan kekerasannya tapi kayak perlakuan. Jadi kan bilang tadi untuk keharmonisan. Jadi si Vinanya pasti bakal mengira, oh untuk keharmonisan berarti si AA ini teh masih memikirkan kelanjutan atau keharmonisan rumah tangga mereka. Terus selanjutnya lagi juga ada sih kayak distorsi kognitifnya tuh berupa kayak si korban percaya bahwa jika ia bersikap baik dan memberikan perhatian dan cinta yang besar pada pelaku, maka kekerasan akan berhenti.
Mirip yang pertama ya, yang berharap bakalan berhenti.
Ya kan, tadi sesuai dengan apa terjadinya distorsi itu kan tarik menarik antara ketidaksadaran dengan orientasi korban terhadap pelaku kekerasan. Jadi kayak adanya harapan sama harapan sama kondisi ini tuh kayak saling ngebentur aja gitu. Jadi si korbannya ini akhirnya salah mempersepsikan apa yang sebenarnya dia mau.
Nah, jadi kalau misalnya kita balikin lagi ke pertanyaan sebelumnya, pertanyaan-pertanyaan dari netizen, kenapa sih Vina nggak lapor, kenapa sih nunggunya lama, kenapa nggak minta tolong, kenapa nggak cerai aja, itu kemungkinan waktu itu Vina ini berarti ada di kondisi Stockholm Syndrome ini.
Ada di kondisi Stockholm Syndrome yang lebih, kalau lebih mau dihususin lagi tuh kayak si Vina ini ada di situasi controlling relationship.
Bagi dikendalikan sama yang laki. Ada yang menarik ya di media-media yang pernah kita baca.
Apa tuh?
Yang kemarin di media mana itu? Jurnalisnya atau editornya lah itu bilang Vina menikmati.
Oh ya, dia mengutip hasil wawancara yang ada itu kan, dia bilang kalau si Vina ini tidak selalu dia tidak selalu menikmati hubungan seksual ini dengan tamu-tamunya, tapi dia juga tidak menyangkal bahwa beberapa kali dia merasakan orgasme ketika melayani si tamu-tamu ini. Menurut kamu gimana tuh?
Tolol.
Ya itu bodoh banget sih ya. untuk ukuran sebuah media mainstream atau media berita, portal berita lah ya, portal berita yang udah punya nama dan memasukkan hal itu untuk menjadi bahan berita, itu tuh udah di luar konteks gitu. Ya bodoh banget, stupid banget gitu. Timretnya juga stupid kalau kayak gitu. Gimana bisa jurnalis seorang jurnalis dengan kapasitas seperti itu bisa menjadi jurnalis gitu? Kenapa bisa diterima gitu? Padahal kita tahu sendiri buat jadi seorang jurnalis itu susah lah ya. Bukan sesuatu yang gampang dong gitu, iya, istilahnya.
Ada etika-etika yang harus dipenuhi, iya, bener, itu jurnalis. Gitu. Kemarin waktu kita ke JLF ada buku jadul banget tentang etika jurnalis.
Oh, aku nggak ngerti itu gimana? Yang di balai pustaka ya?
No, bukan yang di belakang. Belakang.
Yang kecil-kecil itu?
Iya, yang teaternya, teater apa? Teater yang panggungnya kecil. Masih ditata. Itu ada etika jurnalisme. Dan bukunya udah tua banget. Dan sampai sekarang masih dipakai.
Masih dipakai.
Nggak tahu ya, nggak tahu dipakai apa enggak ya sekarang.
Enggak sih, kalau feeling aku, buku itu tua dan sampai sekarang masih ada di pasar buku kan, diperjualbelikan. Itu karena emang jurnalisnya tuh nggak ada yang ngebaca, makanya sampai sekarang tua dan nggak dibeli-beli gitu. Makanya dong, buat kalian-kalian jurnalis tuh, belilah. Baca lagi lah etika-etika kayak gitu. Jangan sampai memberikan statement bodoh gitu loh. Apa kita harus menjadi orang bodoh dulu biar jadi jurnalis?
Mungkin biar diterima kerja di sana.
Iya, benar sekali. Ya udahlah, mesti ini tuh kayak PR besar sih ya buat buat media-medianya gitu. Tolonglah. Oke. Jadi update terakhir ini ketiganya termasuk Vina ini dijadikan tersangka.
Waktu
ya.
Update terakhir sih masih jadi tersangka.
Tapi polisi juga masih mendalami kasus ini sih ya.
Masih ngejar orang-orang lainnya juga.
Ada yang menarik sih dari beberapa berita yang kita baca itu.
Apa tuh?
Salah satunya dari berita yang kita lansir dari Tirto. Di situ ada informasi bahwa menurut Direktur Program Program Institute for Criminal Justice Reform, Bapak Erasmus Napitupulu.
Oh iya, LSM ya itu, bukan?
Jadi beliau ini menghimbau ke kepolisian bahwa untuk berhati-hatilah dalam meninjau kasus ini, dalam menindaklanjutin kasus ini gitu. Kenapa? Karena ada kemungkinan bahwa kasus ini itu juga nggak cuma kasus pornografi aja, tetapi di situ ada perdagangan merupakan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO.
Eksploitasi ya?
Iya, eksploitasi. Jadi beliau juga berpesan juga jangan sampai si korban yang dalam ini perempuan dalam video itu yang gak lain adalah Devina, kalau memang itu namanya, itu dipidana gitu.
Karena si Vina ini bisa jadi malah korbannya situ gitu.
Kalau kita lihat dari video-video yang ada.
Iya, pas kita lihat video wawancaranya yang di IGTV itu. Banyak juga yang mendukung Devina bahwa dia itu sebenarnya korban bukan tersangka atau pelaku.
Jadi dari ya kita lihatlah dari sekilas saja itu udah pasti dieksploitasi secara seksual dan diperdagangkan secara fisik ya gitu.
Apalagi, human trafficking ya.
Iya, human trafficking, apalagi di situ ada pemberian uang dari si laki ke si Vina gitu kan. Setiap melayani tamu dikasih 500.000 dah. Dengan adanya fakta bahwa setiap habis melayani tamu si Vina ini dikasih uang 500.000, ini tuh memperkuat bahwa ya itu emang human trafficking.
Ada transaksi jual beli di situ.
Iya, benar sekali.
Human trafficking itu apa sih sebenarnya?
Kita melansir dari PBB ya, dari salah satu lembaga mereka bahwa bisa dikatakan human trafficking ini apabila terdapat 3 elemen utama di dalam situasi tersebut, yakni adanya ancaman, penipuan, dan paksaan. Nah, kita ketika kita udah ngebaca dari berita, dari ngeliat video, unsur ancaman dan paksaan ini emang ada gitu. Jadi udah.
Dampaknya human trafficking itu apa sih?
Human trafficking ini kayak ya kayak hal-hal lain sih ya. Pasti dia punya dampak yang negatif buat si korban. Bakal ada trauma emosional dan fisik.
Ada trauma emosional dan fisik.
Nah, itu pasti. Terus ada rasa takut dan cemas yang tinggi. Depresi. Terus percaya diri juga bisa menjadi rendah. Serta adanya tendensi untuk bunuh diri.
Apalagi namanya dieksploitasi. Kayak gitu ya. Jadi Vina Karut kenapa bukan nama suaminya?
Iya, nah, di sini kita juga harus kayak kenapa sih harus perempuan gitu yang dijadikan fokus gitu. Nama
perempuan yang dijadikan.
Kenapa enggak rayanya gitu, semisal gitu.
Raya Garut misalnya. Ada yang menarik dari ngomong-ngomong soal nama Vina Garut. Ada nama Garut di situ. Ada yang menarik dari tanggapan bupati. Ya bupati ya, bupati Garut.
Lupa sih, bupati apa pokoknya yang jelas itu salah satu
pemerintah badan.
Salah satu pamung pemerintahan,
iya, orang kan, pemerintahan,
ya, pemerintahan kota Garut tersebut. Dia dibilang ya malulah dengan adanya kejadian Vina Garut ini. Ya kenapa harus, kenapa ya, ya emang sih itu bukan sesuatu yang baik, tapi kenapa harus statement malu yang dikeluarkan gitu kan. Sedangkan kalau kita lihat lagi Vina Garut ini kasus human trafficking gitu loh.
Human trafficking.
Adanya human trafficking ini berarti kan tidak adanya kesejahteraan ekonomi buat si warga-warga ini gitu loh. Ya, terus sekarang peran pemerintahan kotanya di mana, kenapa sampai terjadi hal itu,
nah,
gitu loh.
Itu.
Kenapa ketika udah terjadi hal seperti ini malah mengeluarkan statement malu. Ya mungkin malu secara ya malu ya oke lah, tapi enggak perlu dijadikan kayak statement resmi.
Kenapa itu yang dipilih gitu.
Nah, iya, kenapa dijadikan statement resmi gitu. Terus apa ya, kayak ketika kita ngeliat di Twitter, ketika ngeliat di YouTube gitu ya, aku pribadi sebenarnya kayak menghargai lah ya pendapat orang lain, opini orang lain itu menghargai, tapi masih aja ada opini-opini yang kayak nge-review apa kayak secara nggak langsung tuh memberikan quotation ke video itu gitu lah, yang ah orangnya jelek, ah mainnya jelek, ah gini, ah
iya,
itu
iya benar di IGTV pun yang wawancara.
Why you guys so stupid?
Yang wawancara banyak juga yang komentar kayak gitu.
Kenapa kalian tuh?
Yang main ternyata jelek.
Mainnya jelek, ininya jelek, biasa aja gitu. Maksudnya sisi kemanusiaan kalian tuh di mana sih gitu loh? Moral kalian tuh ya oke lah kalau emang moral kalian itu udah nggak bagus, emang udah belangsakan banget, udah anjlok banget. Tapi kalau misal ada kasus kayak gini, please lah empati. Ya kalau nggak bisa empati, simpati dikit lah gitu istilahnya. Itu kenapa harus mengeluarkan statement-statement goblok kayak gitu istilahnya. Terus apa lagi, masih ada yang ini gue punya linknya nih kalau mau bla 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 bla.
Masih ada yang jadi distributor.
Distributor tidak resmi.
Heran. Kenapa masih ada makhluk-makhluk seperti itu?
Kenapa masih dikasih nyawa sih?
Dan nggak apa-apa, itu pilihan orang, dan kalau kita terusin ngejudge mereka lama-lama kita jadi SJW.
Oh iya, kita nggak mau jadi SJW. Bukan berarti kita nggak mau jadi orang baik, tapi kita nggak mau dijudge sebagai SJW.
Iya.
SJW wannabe. Karena kita juga nggak bermoral-moral banget. Ya tapi apa ya, himbauan sih ya buat teman-teman gitu yang sekiranya kalau mau ngasih komen-komen buat kasus-kasus seperti ini tuh stop lah. Ada statement-statement saya punya linknya atau
tolonglah.
Jadi ya udahlah kalau emang punya linknya, ya udah putus hal itu sampai di kamu aja gitu loh, nggak perlu ke orang lain. Nah, sebenarnya kalau apa ya, kalau misal ini memang human trafficking ya, dan kalau kita ngelihat apa dampak-dampak yang di apa dialami si korban ini, harusnya si Vina ini mendapatkan pendampingan ya dari psikolog atau psikiater, ya psikolog lah ya gitu, ya kayak menghadapi judgement dari banyak pihak kayak gitu, karena ini tuh pasti sesuatu yang berat, apalagi mengingat umur dia yang masih muda.
Bayangkan yang harusnya masih umur masih mengenyam pendidikan. Paling enggak masih kuliah.
Iya, kuliah semester 1 lah atau semester 2 lah, atau ya setingkat-setingkat seperti itu gitu. Sekarang dia dihadapkan pada kondisi yang bisa dibilang cukup sulit gitu loh. Dan belum lagi setelah kasus ini selesai dia harus kembali lagi ke masyarakat gitu kan. Jadi kayak beban moralnya ini bahkan lebih besar lagi gitu ketika dia harus dikembalikan ke masyarakat. Jadi makanya nanti buat saudara-saudara teman-teman Vina mesti harus kayak memberikan dukungan-dukungan positif gitu, bahwa dia tuh gak sendirian gitu.
Vina gak sendirian.
Bukan Vina aja ya, semua korban-korban.
Nah itu yang kita takutkan, jangan-jangan banyak kasus-kasus serupa seperti Vina ini yang sebenarnya terjadi di sekitar kita, tapi mereka nggak tahu, kursi korbannya ini nggak tahu jalan keluarnya gimana.
Salah satu hal yang mungkin bisa dilakukan untuk meminimalisir adanya kejadian-kejadian serupa, pembekalan pernikahan.
Pembekalan pranikah.
Jadi sebelum nikah ini ya baik
harus
dari
benar-benar dipikirin.
Iya, dari perempuan atau dari si laki-laki ini harus matang secara emosional gitu. Secara emosional, secara kognitif harus matang gitu.
Cuma dok, kawan kawin, kawan kawin.
Ingat, nikah itu bukan pencapaian. Nikah itu bukan kompetisi.
Iya.
Nikah itu bukan prestasi.
Apalagi nikahnya cuma gara-gara
tuntutan sosial.
Biar halal.
Oh, ya.
Biar halal.
Biar halal. Tau.
Daripada zina,
mending nikah.
Iya. Kok ya kesannya kayak hidupnya itu enggak ada pilihan lain selain nikah saat atau zina gitu.
Ya kalau emang kalian enggak mau zina ya udah enggak usah berhubungan aja dulu gitu.
Ya sebentar lagi, sedikit lagi kita mau jadi polisi moral. Enggak, jangan.
Sebelum kita akhiri itu tadi, kita menghimbau untuk teman-teman yang memang
menghimbau dengan SPI. Saya himbau.
Buat teman-teman yang memang punya linknya, ya udahlah, enggak usah lagi yang namanya
tolong berhenti di kamu aja.
Enggak usah yang namanya kasih komen-komen saya punya linknya lah. Terus orang yang udah ngeliat juga enggak usah lagi ngasih quotation yang mainnya jelek, orangnya jelek. Please, kalian tuh ya kita yakinlah kalian
kalau,
tuh punya
kalau nama. kalau kalian emang nyari bokep ya ke situs yang lainnya sih, memang ke situs porno
yang emang ada artisnya. Oh enggak begitu dong, enggak itu.
Yang emang artisnya profesional berkarir di situ.
Ya.
Emang bermain untuk industri film porno.
Jangan yang seperti ini.
Bukan yang pemaksaan ada korban di dalamnya ya bukan.
Loh, tapi emang kamu yakin kalau di industri film porno enggak ada paksaan?
Sejauh yang sedekat yang saya tahu soal industri porno, mereka selalu ada kesepakatan.
Oh iya, pasti ada agreement.
Kesepakatan profesional, kontrak.
Aku pernah ngebaca katanya si artis-artis ini tuh mereka juga ada pelatihan ya. Jadi biar
mereka ada pelatihan, tahan. Mereka juga ada apa kayak cek rutin, cek up
rutin,
iya, medis. Jadi kesannya saya tahu sekali soal industri film porno.
Mungkin di episode selanjutnya kita bisa ngebahas industri film porno.
Nanti kita cari yang lebih pro ya, yang lebih paham soal industri film porno. Kalau emang ada yang mau dengerin.
Okay.
Kalau industri film porno kan emang ada konsen antara 12
pihak. Iya, yang penting konsen sih. Apapun itu yang penting konsen.
Sebelum kita mengakhiri episode kali ini, untuk Devina
dan Vina-Vina lainnya,
dan Vina-Vina lainnya yang mungkin sedang ada di kondisi korban seperti ini, semoga
kalian semua diberikan kekuatan,
diberi kekuatan, diberi kesabaran,
diberikan itu sih support system yang baik dari teman-teman dan orang-orang yang kenal gitu.
Yang ada di sekitar
kuat dan tetap bisa bertahan di virus itu.
Dan kalau bisa juga keluar, bisa keluar dari kondisi
keluar dan terbebas.
Amin. Oke, udah.
Sampai jumpa.
Sampai jumpa.